ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างสำหรับบุคคลตัวอย่างนี้ก็ต้องมีความประพฤติเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานและบรรลุมรรคผลมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเรามักจะมีความเข้าใจกันว่าต้องทำอย่างนั้นบ้างต้องทำอย่างนี้บ้างจึงจะบรรลุมรรคผลบางทีก็มีความรู้สึกว่าคำสอนที่ผมสอนไปมากๆแล้วก็คำสอนนี่ดูว่าจะล้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามเสียทุกอย่างมันจึงจะบรรลุมรรคผลถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะหนักใจสำหรับบรรดาท่านนักปฏิบัติแต่ความจริงการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าว่าเรามีใจจริงแล้วแล้วก็สามารถจะจับเอาพระธรรมหมดใดหมดหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลเหมือนกันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่างแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์มามากก็ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยของบุคคลผู้ปฏิบัติเพราะว่ามีอัธยาศัยมีกำลังใจไม่เสมอกันถ้ามีกำลังใจดีๆตั้งใจจริงถ้าทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากเลยที่เข้าใจว่ายากก็มีความรู้สึกว่ายากก็เพราะว่าตนเองสร้างความยากให้เกิดขึ้นในจิตต่อไปก็มาดูตัวอย่างที่บุคคลนี้เขาปฏิบัติได้ดีช่วงเวลาคืนเดียวก็สามารถทำได้ แล้วท่านผู้นี้มีความรู้สึกอย่างไรมีการปฏิบัติแบบไหนความจริงเรื่องนี้เมื่อวันพระที่แล้วก็เทศน์มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายมากคลุกคลักไปหน่อยร่างกายเพลียเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ว่าบางทีท่านหลายจะไม่ได้สังเกตก็คิดว่าผมปกติเรื่องราวมีว่าในสมัยมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิริยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภท่านพระหุปติกะเสรีตอนนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้หญิงผมใช้คำว่าท่านพระหุปติกะเทรีก็เพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วผมถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้เลิศทั้งนั้นเลิศสำหรับผมแต่คนอื่นจะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ทราบแต่องค์สมเด็จพระมหามุนีจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นต้นเนื้อความนี่โดยย่อความจริงเนื้อความนี่มีนิดเดียวในเนื้อความมีว่าพระอานนท์ได้กล่าวว่าได้ยินว่าในตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีตระกูลนี้มีบุตรกัน7คนและก็มีธิดา7คนเมื่อวันพระนี่เขาว่า7อย่างเดียวไม่ได้27เพราะว่ากำลังป่วยมากอาจจะพลาดตั้งไปบ้างท่านที่บันทึกเสียงไว้ก็ต้องขออภัยด้วยคือว่ามีลูกผู้ชาย7มีลูกผู้หญิง7ลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงทั้งหมดนั้นก็เจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานไปแล้วก็มีแต่ถ้าว่ายังอยู่ในว่านรวมกันยังไม่มีใครแยกทั้งนี้เพราะว่าท่านพ่อมีนโยบายที่ยังจะไม่ยอมให้บุตรแยกออกไปจากเรือนให้ประกอบกิจการงานร่วมกันแบ่งสรรปันส่วน ถ้าว่ากันจากสมัยธรรมดาก็เรียกว่าเป็นสหกรณ์ร่วมกันไอ้สหกรณ์นี้ก็แปลว่าทำงานร่วมกันแบ่งผลได้สมาให้สม่ำเสมอกันสำหรับท่านพ่อได้ให้ความสุขกับบรรดาลูกๆทั้งหลายตามสมควรที่จะพึงมีท่านกล่าวว่าในสมัยต่อมาท่านพ่อของชนหลายเหล่านั้นก็ตายนี่จำไม่ดีนะว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตาย ไม่ใช่จะมานั่งตายแต่คนที่เล่าเรื่องให้ฟังที่เมื่อเราเองเนี่ยกำลังฟังกันอยู่นี่ก็รู้จักตายเป็นเหมือนกันให้มีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกไว้อย่างนี้เสมอๆแล้วก็ดีทุกคนคนที่ไม่นึกความตายนี่ไม่ดีก็จิตมันก็หนักในความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักประมาณตัวหรือว่าไม่รู้จักหาความสุขที่เพิ่งมีมาข้างหน้าในสมัยเมื่อตายไปแล้ว หรือว่าความสุขที่เพิ่งได้ข้างหน้าก็ได้แก่ทานน้ำใหม่คือบุญในสำเร็จในการบริจาคทานศีลใหม่บุญในสำเร็จในการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จในการเจริญภาวนา3รายการนี้จัดว่าเป็นมหาสมบัติของบุคคลผู้ล่วงลับไปจากโลกนี้จะมีสมบัติใหญ่ในตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา คนนั้นเมื่อสามีตายไปแล้วท่านแม่ก็ยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่บรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายก่อนหรือว่ายังให้ลูกหญิงและลูกชายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านทำกินร่วมกันแบ่งกันกินร่วมกันไปพลางๆก่อนในครั้งนั้นบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายเขาก็พากันพูดก็พากันบ่นเพราะว่าเมื่อบิดาตายไปแล้วเนี่ยพ่อตายไปแล้วแล้วก็ท่านแม่นี่ยังไม่ตายแล้วแม่ก็จะมาหวงทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะกองทรัพย์มรดกนี่มันก็มีมากแม่คิดว่าถ้าแบ่งให้พวกฉันไปแล้วหรือพวกผมไปแล้วแม่คิดว่าพวกผมหรือพวกฉันจะไม่อาจที่จะเลี้ยงแม่ได้หรือยังไงนี่เป็นวาทะของลูกตามพระบาลีที่ว่าอย่างนี้แต่ว่าผมแก้มาเป็นภาษาไทยล้วนๆสำหรับท่านแม่ฟังคำของลูกทั้งหลายเหล่านั้นก็นิ่งเสียแกพูดในตอนแรกท่านก็นิ่งต่อมาบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นผู้ลูกหญิงลูกชายก็พูดกันบ่อยๆพากันคิดว่าพวกลูกบรรดาลูกๆพากันคิดว่าพวกเราจะต้องเลี้ยงเราให้ท่านแม่ในช่วยกันแบ่งทรัพย์สินซะก่อนทว่าท่านก็แก่แล้วเวลานี้ท่านพ่อตายถ้าท่านแม่ตายไปซะอีกเรื่องทรัพย์สมบัติมันจะยุ่งนี่เรื่องของคนเลวมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงถ้าพวกลูกหญิงลูกชายรวมทั้งหมด14คนถ้าว่าแกจะไม่ยุ่งสักอย่างเดียวก็ไม่มีใครจะมายุ่งเมื่อทรัพย์สินของพ่อแม่มีเท่าไหร่ก็พากันแบ่งสรรปันส่วนเท่าๆกันมันก็หมดเรื่องตอนนี้พวกแกไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าจะให้แม่แบ่งเสียก่อนที่แม่จะตายและท่านแม่ก็เลยเห็นในพวกลูกก็พูดบ่อยๆว่าแม่คนเดียวนะลูกเลี้ยงได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงลูกหญิงถึง7คนลูกผู้ชาย7คนรวมเป็น14คนพ่อกับแม่2คนเลี้ยงลูกมาได้แต่ว่าลูก14คนจะเลี้ยงแม่ไม่ได้จะเลี้ยงแม่คนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกลูกแกเขาพูดแบบนั้นบ่อยๆท่านแม่ก็ใจอ่อนคิดว่ายังไงลูกก็คงจะเป็นลูกคงจะไม่ทิ้งแม่ให้ตายจึงได้แบ่งทรัพย์ปันส่วนกันโดยความยุติธรรมแบ่งเป็นคนละส่วนละส่วนละส่วนก็เป็นคนมีสมบัติมากอยู่ในฐานะขั้นเศรษฐีทรัพย์มันก็เยอะ นี่ตอนที่แบ่งทรัพย์ไปแล้วเมื่อเวลาล่วงไปได้สองสามวันเพราะว่าในระหว่างตอนต้นแม่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนี่ลูกเสียภัยก็เลยนั่งบ่นก็บ่นกับผัวเขานะว่าคุณแม่นี่มาอยู่กับเราในเดือนเท่านั้นเหมือนกับว่าให้เราเหมือนกับว่าท่านแบ่งทรัพย์ให้เรานี่ไว้สองส่วนคือความจริงทรัพย์ที่จะมีอยู่ท่านก็แบ่งให้คนอื่นเป็นคนละส่วนส่วนได้ว่ามี14คนเอา14หารได้ไปคนละเท่าๆกัน แต่คุณแม่ท่านก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านเราคนเดียวบ้านเดียวท่านไม่ได้แบ่งให้เราสองส่วนถ้าให้เราสองส่วนเกินกับชาวบ้านเขาหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนของท่านแต่ท่านจะมานั่งกินนั่งใช้อยู่กับเราเอาเป็นส่วนของท่านก็เห็นว่าเป็นของไม่แปลกแต่นี่แม่แบ่งให้เราส่วนเดียวถ้าคนอื่นจะมานั่งกินนั่งใช้กับเรานี่เราก็แย่นี่หนึ่งเลยนะ แม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้14คนแต่ว่าลูกคนเดียวลูก14คนนี่จะเลี้ยงแม่ไม่ได้แต่ตอนนี้สำหรับท่านแม่แม่ถูกที่ก็ถูกลูกสะใภ้ก็ดีถูกลูกชายก็ดีก็นั่งบ่นในทํานองเดียวกันว่าแม่ทำไมไม่ไปบ้านอื่นมาเลยจ้ะพอกินข้าวกินปลามาใช้เงินใช้ทองที่บ้านนี้บ้านเดียวนี่ผมก็แย่ดีครับส่วนน้องๆอีก13คนก็ได้กำไรเพราะทรัพย์สินมันได้เท่ากันนี่ท่านแม่ทนก็บ่นไม่ไหวก็ไปบ้านคนอื่นไปบ้านลูกไม่ต้องไล่แม้ท่านไล่ถึง14คนแล้วคืนนี้มันไม่จบก็ ไปบ้านลูกคนที่2ที่3ที่4ถึงคนที่14มันก็พูดแบบเดียวกันพูดอย่างเดียวกันหาว่าแม่ไปเบียดเบียนท่านดูเถอะท่านที่มีลูกทั้งหลายยังไม่ดีแต่คนอยากมีลูกไม่มีลูกก็อยากจะมีลูกมีลูกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยากจะมีลูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแล้วก็อยากจะมีลูกผู้หญิงเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วท่านลูกดีก็บุญตัวถึงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ทุนคืนมีแต่จะหมดไปถ้าแกมีน้ำใจดีมันก็น่าคิดถ้าไปโดนลูกอกตัญญูไม่รู้คุณแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบท่านผู้นี้แหละเป็นนั้นว่าท่านแม่ถูกดูหมิ่นถูกดูหมิ่นจากลูกหญิงจากลูกชาย14คนไม่มีใครเขาต้องการท่านท่านยังมานั่งคิดว่านี่ประโยชน์อะไรนะที่เราจะมานั่งอยู่ในสำนักในที่ทุกคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยความจริงลูกพวกนี้มันเป็นลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเราก่อนที่มันจะเกิดแล้วอุ้มท้องมันมาแสนจะลำบากการคลอดทั้งทีก็เต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างหนักเวลาที่มันเด็กๆยังช่วยตัวมันไม่ได้เราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างนอนก็ไม่เต็มตื่นกินก็ไม่เต็มอิ่ม แสนลำบากด้วยการทั้งปวงพวกความรักลูกแต่ถ้าว่าลูกกับสนองความรักด้วยความอกตัญญูทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เราสามีภรรยาสองคนหามาเจ้าคนนี้มาครองทรัพย์คนแล้วกลับไม่รู้คุณในเราสำหรับคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คนในตระกูลแบบนี้เราก็ไม่น่าจะอยู่ที่นี้ตั้งตัดสินใจว่าถ้าทัศนบัตรนี้เป็นต้นไปเราจะไปบวชเป็นนางภิกษุณีเป็นพระนี่วัดนี่เขารับของที่คุณไม่ต้องการเรียกวัดไม่มีจังไรแมว5หมา6เขาบอกว่าทางบ้านเขาเลี้ยงมันมีจังไรเขาก็มาปล่อยวัดนี่คนที่เขาไม่ต้องการในข้าวัดฟัดก็ไม่รังเกียจก็วัดเป็นเขตอุดมมงคลเมื่อนางคิดอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของนางภิกษุณีขอบรรพชานางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทปรากฏว่าชื่อว่าพหุปุติกาเทรีค ำว่าพระหุปติกาเทรีนี่แปลว่าพระเทระผู้หญิงนะเทระผู้หญิงผู้มีบุตรมาก นางคิดว่าเราบวชในเวลาแก่เราก็ไม่ควรจะประมาทในชีวิตยิ่งควรจะปฏิบัติแก่นางภิกษุณีทั้งหลายได้คิดแล้วว่าจะทำสมณธรรมตลอดคืนนี่หมายความว่าเธอตั้งใจไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนางภิกษุณีเมื่อเวลาบวชเข้ามาที่แรกท่านพระอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานห้าว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจแต่ความจริงนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้ให้กันแบบนั้นแบบนี้นี่สมัยนี้ก็ให้กันให้กันไปให้กันมาบางทีอุปัชฌาย์ไม่รู้ในเวลานั้นพระบวชก็มาท่านพระบวชชายก็สอนพระบวชชายใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้าก็สอนให้พยายามเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี่เป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ว่าคนเราทุกคนในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแน่นอนเพราะสภาวะของโลกทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในสุดชาไปทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราไปทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะไปทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงตัดอะไรในชีวิตคือร่างกายเสียจงตัดความอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียหมดเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์การเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่เกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจะวางภาระขันห้าของเราเสียจะวางภาระขันห้าของบุคคลอื่นเสียจะวางวัตถุทั้งหมดเสียจากจิตใจที่ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจงอย่ามีความผูกพันในขันห้าพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้นางตั้งใจฟังแล้วก็คิดว่าเออจริงนะผัวเรารักกันจะตายก็ตายไปเสียแล้วไอ้ลูกที่เรารักยิ่งกว่าชีวิตมันก็อกตัญญูไม่รู้คุณเราทรัพย์สินที่เราหามันได้เพราะแบ่งให้มันไปมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของมันไปอยู่บ้านมันมันก็หาไว้แย่งกินแย่งใช้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศจริงเธอจึงตั้งใจว่าเราจะทำวัดปฏิบัติกับพระนางภิกษุณีนี่ให้ถึงที่สุดด้วยความกตัญญูรู้คนที่ท่านให้อุปสมบทบรรพชาและคิดต่อไปว่าวันนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะทำสมณธรรมคืนอย่างรุ่งถ้ามันไม่ได้ก็ให้มันตายไปเสียร่างกายจังไรนี่เราไม่ต้องการเพราะเวลานี้ผัวก็ตายแล้วลูกก็กตัญญูไม่รู้คุณเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งขึ้นชื่อว่าโลกที่จะหาเป็นที่พึ่งไม่มีสำหรับเราขันห้าของเราและร่างกายของเรามันก็กำลังจะพังเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะทำจิตตัดกังวลทั้งหมดคือไม่มีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีความเลือเยื่อใยในลูกบุตรธิดาไม่มีความเยื่อใยในทรัพย์สินไม่มีความเยื่อใยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เมื่อเธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเจอมือจับเสาต้นหนึ่งภายใต้ถุนกุฏิเขาเรียกปราสาทนะเดินเวียนไปตามเสาทำสมณธรรมแบบจงกรมเพราะเป็นคนแก่นี่มันมืดๆไม่มีกระแสไฟสว่างอย่างเราก็มือจับเสาเพื่อแตะเสาเดินวนเสาเมื่อเวลาจะเดินจงกรมก็มือไปจับไปต้นไม้แต่คิดว่าศีรษะของเราอาจจะกระทบต้นไม้นี้ก็ได้เพราะมันมืด จึงแตะต้นไม้ต้นโน้นบ้างแปะเสาต้นนี้บ้างกันเข้าในป่ากันต้นจะชนต้นไม้ตายเดินบนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นทำสมณธรรมนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนได้คิดว่าเราจะทำตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนึกถึงเมื่อเธอตามนึกถึงธรรมนั้นอยู่ในขณะนั้นเองลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงแผ่ฉับพันรังสีรัศมีหกประการมาเฉพาะหน้าเพื่อจัดกำแนงว่าพระหุปุติกาพระหุปุติกาพระองค์เสียงเรียกชื่อความเป็นอยู่แม่ครู่เดียวของบุคคลที่เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วย่อมประเสริฐกว่าคนที่มีความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่นึกถึงธรรมแล้วไปเห็นธรรมที่เราแสดงแล้วและพระองค์ก็ทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าพระหุปุติกาก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าเป็นไหนไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพระหุปุติกาบรรลุอรหัตผลนี่ที่นำเรื่องนี้มาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ให้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเป็นกำลังใจของท่านเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมประพฤติปฏิบัติในธรรมะขององค์ทรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีกำลังยอดกำลังใจยอดเยี่ยมแบบนี้เอาจริงเอาจัง ไม่ใช่สักแต่ว่าทำตนเป็นผู้รู้ทำตนเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานแต่ว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายบ้างมีความผูกพันอยู่ในทรัพย์สินบ้างมีความผูกพันอยู่ในคนที่เรารักบ้างคำว่าคนที่รักนี่ไม่ได้หมายความว่าคู่รักเสมอไป หมายถึงคนที่เนื่องถึงกันถ้าจิตใจขบันดาท่านพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วนี่ต้องดูตัวอย่างพระหุปติกาพระหุปติกาท่านผู้นี้ท่านวางทุกอย่างเอาจริงเอาจังที่ตัดสินใจว่าเราจะทำสมณธรรมคืนนี้คืนยังรุ่งมันจะตายเสียก็ตามทีกำลังใจตอนนี้ตรงกับกำลังใจขององค์สมเด็จพระจินทสีเมื่อวันที่จะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณที่สมเด็จพระพิตามารทรงตรัสว่าเราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตินทรีย์จะตายก็ช่างจะไม่ยอมลุก อย่างนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ตัดขันห้า ไม่มีความเยื่อใยอยู่ในขันห้าท่านพระหุปุติกานี่ก็มีคติเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีคติเป็นอย่างนี้และมีอารมณ์เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงชมเชยท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้สดับแล้วทุกท่านถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆคือสมกับคำว่าท่านเป็นภิกษุท่านเป็นสมณีท่านเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ขอให้เตรียมตั้งกำลังใจของท่านให้เหมือนกับพระหุปติกาคนนี้ตัดกังวลตัดความห่วงใยใดทั้งสิ้นตัดกังวลแม้แต่ชีวิตของท่านคิดว่าเราต้องการทำทำเท่านั้นที่จะมีเหตุบันดาลความสุขให้แก่เราเอาละท่านนั่งไหลมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วเพราะการบันทึกนี้ถ้าว่าใช้บันทึกมากเกินไปเป็นลายถ่ายทอดแค่เศษหน้าขาดบ้างหลังขาดบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังนำไปปฏิบัติตรงทุกท่านสวัสดี